Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta, opět tady ve čtvrtek. Pavle, vítej.
Dobrý den.
Tak, no a ten den je krásný, protože tady máme opravdu mimořádného hosta, díky tobě, že jsi ho pozval.
No to díky hlavně, že přijel, protože je to dřina po Praze se dopravovat. Takhle, já jsem přemýšlel, jak bych ho uvedl, jo, a teďka je hrozně moderní říkat, že někdo vyprodal O2 arénu. Tak on možná jako nebyl úplně sám, ale myslím si, že to byl jeden z prvních jako českých, řekl bych, sportovních umělců, který dokázali tu O2 arenu vyprodat.
Krásné představení, no, dokázali dost rozbudát se taky, no.
To samozřejmě, tak je tady s námi skoro fotbalový expert Radek Štěpánek.
Dobré ráno všem, děkuji za krásný.
Desítky Pavla Horváta.
Radku, vítejte u nás tady ve fotbalové desítce Pavla Horváta. No tak si člověk říká, co tady dělá tak úspěšný tenista, ale vy na fotbale býváte docela obyčejně, ne?
Já k fotbalu mám samozřejmě blízko z několika důvodů. První je ten, že jsem do 10 let vlastně, když jsem vyrůstal, tak jsem v Karviní hrál přípravku vedle tenisu, protože jsme hráli v podstatě všechny sporty, což v dnešní době už se u těch dětí moc nevidí, a vyrůstali jsme všestranně, což určitě mi Pavel zažil taky, takže jsem na tom fotbalovém hřišti něco strávil a pak jsem samozřejmě fotbalu fandil, navíc mám fotbalistu v rodině, který teda už skončil, ale takže toho jsem sledoval, fandil a spoustě jiné.
Tak k Jardovi Blažkovi se taky dostaneme, já jsem se s ním potkal ve Spartě i ve Slávii, takže to je taky jeden příběh, ale já jsem teďka přemýšlel, jak to Radek říkal, tak já jsem měl, ty si budeš pamatovat, rakety Stomilka byla,
je to? Ano, možný? Stomilka.
Tak tu jsem měl já, byla nerozbitná a já musím říct, že i když jsem jako chtěl, tak mě to s ní stejně nešlo, takže možná tam chyběl ten trénink, ale tam jsem vlastně prvně pochopil, že ta zeď je nejlepší jako protihráč i spoluhráč, a vlastně jsem to aplikoval i do fotbalu, protože prostě jak jsi si nahrál, tak jsi si zahrál, bych řekl jednoduše. No.
No myslím, že zeď v Karviní si na mě ještě do dneska vzpomene, protože si myslím, že za ty roky, co jsem tam do ní do večera bouchal, tak jsem tam jako vybouchal díru.
No kdybyste se postavili před takovou tu už dneska klasickou výzvu, kolik dáte žonglu, tak kolik by dal Radek Štěpánek žonglu s fotbalovým míčem třeba? Zkoušel jste to teď někdy?
No teď ne, ale na to si docela věřím, protože to dělám s tenisákem a přijím, že s fotbalovým by to pak bylo trošku malinko jednodušší.
Nebudem se ptát, kolik já bych udělal s tenisákem.
To je těžký, ne?
No samozřejmě, to je těžší.
No ale už by si neměl 100 milků.
Bych si dal na ty boty 100 milků.
Já bych ti dal takovou tu raketu, my tomu říkáme, to je vlastně největší průměr ty hlavy tenisové rakety, a my tomu říkáme takový malinký sloní ucho.
Tak to si možná dáme spíš někde v restauraci. Sloní ucho, pořádně prosmažené.
Něco k jídlu.
Ale tak, když se podívá člověk do Google a dá Radek Štěpánek fotbal, tak vyjedou fotky ze Sparty. Tam je vaše srdce?
Tam je moje srdce samozřejmě i kvůli Jardovi. A to spartianské srdce mi zůstalo. Takže Spartě fandím, raduju se, trpím, všechno, co k tomu patří.
Já teď jenom, jak si říká, jsi z Karviní, už tam není Karviné. To mě trošku zaskočilo.
Jsou lidi z Karviné, pobouření jsem slyšel občas, když to tak jako říkáme z Karviní, ale tak, když to říká Radek Štěpánek.
Já jsem chtěl říct, že teďka Karviná jako ve fotbale je vlastně úspěšná, nastartovali nějakou novou éru, mají tam nový staďák, jo. Takže
když zazpomínám vlastně na sport v Karviné v době, kdy jsme tam žili, tak vlastně jsme chodili. Podle mě fotbal hráli, nevím, jestli nejvíš soutěž,
já myslím,
nebo
že druhou.
Stadion narvaný, hokej byl v tu dobu, hráli nejvyšší soutěž Karviná, stadion narvaný, házená samozřejmě v Karviné,
jasně,
do dneška, strašně
silná, takže Karviná. Souboje z Plzní.
Souboje z Plzní, a ještě si pamatuju, Gumárny Zubří byli házený, výborný, nevím, jestli to ještě dneska platí, ale tím jsem chtěl říct, že vlastně jakoby ten sport v Karviné v tu dobu jako byl strašně silný, a já na tu dobu strašně rád vzpomínám.
No Gumárny Zubří, to byli donedávna vlastně jediní přemožitelé právě karvinských házenkářů v téhle sezóně, než přijeli do Plzně, kde prohráli teď nedávno.
Tak to nějaký překvapení.
No, tak ale Plzeň a Karvina...
Plzní prohrál kdekdo.
No by to házenkářský pořád, jo, tak vy dva byste byli proti sobě, protože od roku 2017 Karvina a Plzeň se střídají na mistrovském házenkářském trunu. Ale to jsem trošku odbočil mezi sporty.
Já jsem odbočil, ale vlastně to není, protože já jsem párkrát tam byl, samozřejmě na tý házený, a musím říct, že tam je ten jako respekt hodně podobný třeba rugby. Ve fotbale takhle to prostě není, že jako tam uděláš faul a ještě jako v podstatě
ještě někomu, to má do hru nějakou.
Ještě v podstatě někomu vynadáš a tady ty kluci mě třeba hrozně baví, když začíná házenkářský zápas, jak si jak hodí soupeři balon, aby se ho jako taky to lepidlo trošku ošahalo a oni si to vrátí. To mě jako hodně baví a je vidět ten respekt, ten je veliký, no.
Ale je pravda, že v tenise se taky rozehrávají hráči před zápasem často proti sobě, ne?
Je to tak a každý má, si myslím, každý hráč má někoho, s kým se rozehrává strašně nerad. Já si pamatuju třeba, když jsme o té rozehrávce, tak pro mě nejhorší, jako tu pětiminutovou rozehrávku před zápasem, bylo pár hráčů, byl James Blake, Američan, který prostě zahrál jednou nahoru, pak ránu, pak to zahrál do strany, pak to minul o 3 metry. To prostě rytmus absolutní jasně. Nula z nulou pošla.
A myslíš, že to dělal na schvál?
Nevím, jestli to dělal na schvál, a dělal to vždycky. Ale nejenom mě, jako, to jasně. Bylo se všema. To nebylo jako jenom, že se mnou. Pak druhý byl Söderling, vlastně Švéd, který hrál fantasticky. Ten zase hrál tak strašně daleko za základní čárou, že třeba zahrál úder třeba trošku kratší a on to nechal dvakrát spadnout. Jo, pak to zase zahrál, nebo to nechal jako uběhnout. No, jako a nejhorší rozehrávka teda, ne nejhorší, ale nejbizárnější byla, když jsem se šel rozehrávat jednou před zápasem s Andrej Agassim, mým kamarádem, poprvní, to bylo pro mě, tak ten nastoupil a od prvního míče naplno rána, prostě, já nejsem se, protože já jsem byl zvyklý prvních pár míčů volně, trošku si s tím jako balónem pohrát, pomalinku a zrychlovat, tam, jako tam, jak se říká v Ostravě, tam nebyl čas. Tam nebyl čas, koupil jsem to dvakrát na solár, když jsem šel na síp, protože jsem myslel, že rozhrál zase pomalu na té síti, až se to, ne, hned, bomba na solár, pak vedle se rozehrával tehdy Krajček s Beckerem, na to nezapomněl, to byl to na Hongkongu. A Ríša Krajček mi říká lámenou češtinou, dávej si pozor, přiletí to po druhý. A já, jo, jasný. Rozehrál jsem z ruky a koupil jsem jí po druhý takovou na solár, že říkám, aha, tak radši na smeč. Zaservírujeme si a půjdeme pryč.
Myslím, že to může být jako i taktický plán, prostě tomu soupeři dát najevo.
Já
jako...
si myslím, že dneska už ta rozehrávka je jako jenom doopravdy na to, aby ses jakoby rozkoukal, trošku se zahřál, ale dneska už to v tom na ten zápas to nemá žádný jakoby dopad.
Tak je to jako, když
může tě to 5 minut vozovka jako štvát, že to není to, co by si spřál, jak ty jsi zvyklý, ale na ten zápas to nemá vliv.
Ne, my novináři jsme jenom vždycky říkali, že fotbalisti, když je předem natáčet, tak si jdou zaběhat trošku, jdou do toho zadního rohu, aby jsme na ně neviděli a nevím, jestli to je moc relevantní část do svičky zrovna.
No, tak to je jasný, že tam ti nikdo nic neukáže. Já jenom jsem chtěl říct ten pohled vlastně fotbalisty, když se rozsvičuje na zápas, tak samozřejmě, když jsme přijeli na Ligu mistrů, tak jsme čuměli s otevřenou pusou, když vybíhal AC Milan a vyšel Ibrahimovič a vlastně opravdu vyšel, oni všichni vyběhli, hráli Guns N' Roses písničku a on vyšel a tak jako koukal na lidi a pak se podíval i jako naším směrem, ale tak jako vypadalo to, že trošku náma opovrhuje už při rozsvičce a musím říct, že samozřejmě je to rozdíl, když se jdeš rozsvičovat na stadionu, který má 50-60 tisíc a když jdeš na normální ligu, tak samozřejmě tam zase jsem viděl, že ty soupeři třeba koukali na nás, ale na tu Ligu mistrů chceš vidět vlastně všechno a nejde to úplně stihnout. No.
Když jsme u těch osobností, se kterými se Radek a Štěpánek potkával během kariéry a vlastně se s nimi stále potkává, možná udržuje i přátelské vztahy, tak můžeme zmínit také jednu z fotbalového prostředí velmi výraznou, o které jsme se ostatně nedávno mluvili i na Desíce živě v Českých Budějovicích s Karlem Poborským, protože tenhle borec právě Karla před těmi 26 lety v Benfice vedl.
I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager. Again, please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
Slavná hláška, I'm special one. Jose Mourinho přišel do Chelsea jako vítěz Ligy mistrů tehdy Sportem. No a nastartoval tam fantastické časy. A vy jste, Radku, nějakým způsobem s Josem přáteli?
Pořád jsme ve spojení. Teďka mi přišla před pár týdny jeho pozdrav od něj, protože dal jméno nějakému červenému vínu, tak mi doma přistály dvě lahve s věnováním. Ještě jsem je neotevřel, abych mu řekl, jaký jsou, ale pořád jsme ve spojení a pro mě on v tom fotbalovém světě mimo vlastně jinými blízký kamarády Petra Čecha, Pavla Nedvěra, co jsem mohl nakouknout jakoby do té fotbalové kuchyně těchhle z těch vlastně velikánů toho sportu, tak on pro mě byl takový s největším jakoby nábojem, charakterem a tím, jak vlastně to vedl a měl jsem možnost párkrát být u tréninku, povídat si s ním, tak pro mě to bylo vždycky jako neuvěřitelně obohacující a inspirující. Bavili jsme se strašně vlastně o mentální stránce, o tréninku, o těchto těch věcech a když jsem ho viděl, jak i některý ty tréninky vedl, jaký vlastně respekt ti hráči v tom Chelsea k němu měli, tak to pro mě bylo samozřejmě krásný únik z toho tenisového prostředí do týmového sportu, protože já říkám, že vlastně náturou jsem týmový hráč víc než individualista. Ten individualismus tenisový jsem se musel naučit, jak se říká, jako na sílu. Nebylo to, není to mý přirozený nastavení, ale naučil jsem se to nějakým způsobem, ale vidět prostě ten tým, tak to mě vždycky strašně bavilo a těch příhod, které jsem jakoby tam zažil, viděl, tak mi zase na jednu stranu mi i ukazovali, jaký je nastavení těch hráčů třeba v té anglické lize oproti vlastně tomu zbytku.
No my jsme se o tomhle bavili, že vlastně čím větší je to hvězda nebo ne hvězda, jako odborník nebo něco dokázal, tak tím ty lidi se chovají normálně. Vlastně si myslím, že pro spoustu lidí to, co říká Radek, může být překvapivý. Mě jenom ještě zajímá třeba, jestli opravdu jeho zajímalo, jak vidíš ty věci jako svoje, ale třeba i jejich, jestli se ptal na to, jak vidíš ten jejich tým, nebo jak se ti s nima trénovalo, co na tebe zapůsobilo?
Já vždycky říkám, já fotbalu nerozumím, hokeji nerozumím.
To nejsi jedinej, buď
ale samozřejmě dívám se na to očima sportovce z toho, co jsem zažil na vlastní kůži vlastně v tom tenise. I když je to individuální sport, já si myslím, že dneska týmový sport je týmový sport, když se hraje zápas, ale ta příprava už si myslím, že jde do daleko většího individualismu a každý vlastně ten hráč si myslím, že potřebuje úplně něco jiného trénovat, jako jenom z logiky věci, protože si myslím, že historicky si myslím, že Jürgen Klinsmann byl první, který v německém nároďáku měl 10 kondičáků, začala se řešit individuálně strava těch hráčů a prostě já si myslím, že obránce, záložník a útočník nemůžou trénovat stejně. No. Já vím, že musí, že je to tým, ale prostě každý potřebuje něco jiného.
Je výborný.
A vlastně já jsem to viděl třeba na tréninku ty Chelsea, kdy trénink začínal, je to asi jedno, třeba v 10 hodin nebo v 9:30. Přijel jsem tam s Petrem už vlastně hodinu až čtvrt před tím tréninkem, ale už tu hodinu před tréninkem byli všichni v tom gymu. A nedělal nikdo to samý.
To už byste dneska přijeli pozdě.
No, dneska vlastně tam jsem viděl poprvní, jak ta příprava už začíná být individuální na ten trénink a až vlastně i v tom tréninku, který probíhal na nějakých dvou hřištích, trénovali různý jakoby situace, tak najednou přišel kondiční trenér, v půlce toho tréninku vytáhl v tu dobu Hazarda ven, dal mu normální vracečky, já jsem se šel jakoby dívat, co bude dělat a normálně ten se na mě díval asi po 8 a říkal, asi začnu chvíli zvracet, už byl prostě, normálně ho sundali, vyplivili ho zpátky do té hry, no a za 4 hodiny si pro něho přišel znova a on to dělal sám tohle. Takže jakoby jenom mi to ukazovalo, jak vlastně individuálně už se k tomu v tom týmovém sportu vlastně jakoby přistupuje.
No,
a ještě, co se mi líbilo, bylo, jak odevzdávali telefony všichni a vlastně trávili ten čas, že po tréninku nikdo nešel na oběd a měl telefon v ruce. Vlastně všechny ty hvězdy do jednoho, a už tam byl Lampard, Terry, Petr, prostě všichni.
Drogba,
bez telefonu.
No, je vidět, že jsme konečně pozvali odborníka na fotbal, ale opravdu.
Ne, jako. ne to není, že jsem odborník.
Ne, počkej, ono to teďka opravdu takhle, teďka tohle to, co říkáš, vlastně oni předběhli teda dobu o x let, protože to, co říkal si o Hazardovi, tak vlastně je normální, že teďka už mají na tabletech, kdo jak trénuje a jestliže nesplňuje to, co oni v tom tréninku hledají, nějaký naběhaný metry, ne kilometry, ale metry, podle toho, co jsi říkal, že běhal člunkáč, tak prostě toho hráče na chvíli vytáhnou, on to doběhá a jde trénovat normálně zpátky, takže je to normální. No.
Mě ještě zaujalo u toho vlastně tématu Jose Mourinho, že on často byl takovým hromosvodem třeba před týmem, prostě který bral na sebe všechno to, co ti novináři pak řešili a neřešili tým. V tenise, vzpomenu, já nebudu ho jmenovat, ale vzpomenu nedávno, myslím, že loni týmový turnaj v Austrálii, jeden tenista tam hodně jako nadával svému kouči na lavičce, a vlastně říkal jsem si to, jak to může vydržet. Ale pak mi někdo říkal, hele, možná to je prostě jako takhle domluvené, jakože on je tím hromosvodem, na kterého si člověk vyleje ty emoce. Jak to je v tom tenise, Radku? Jako měl jste to třeba taky takhle, nebo jste to nepotřeboval?
Tak samozřejmě, že jsem se otáčel k trenérům, vlastně pořád jsi s tím trenérem v nějakým, pardon, v nějakým kontaktu. Samozřejmě, když třeba si, já jsem měl to tak, že když jsme si stanovili nějakou taktiku nebo nějaký jakoby maličkosti, které najednou nefungovaly, no tak samozřejmě se mi to nelíbilo. Občasem taky bylo, ale já jsem byl spíš ten, který se snažil hledat jakoby ty cesty ven z toho. Teďka dám příklad, jsem si vzpomněl na jeden zápas v Austrálii. Jsem hrál s ukrajinským tenistou Sašou Dolgopolovem, ten měl velice zvláštní styl, zvláštní backhand a vlastně trenér, který byl se mnou, říká, hele, já jsem se byl podívat na ten zápas, ten za celý zápas neprohodil jediný backhand po lajně. Já říkám, OK, dobře, super. Nastoupíme první 6, 2, 6, 8 prohozů backhand po lajně. Tak já se otočím a říkám, tak jako, co to je?
Je to tvoje chyba, je to tvoje chyba.
Ne, ne. Samozřejmě někdy v emocích to samozřejmě ulítne, ale já jsem nikdy jakoby prostě se jako k trenérům nikdy nevyjadřoval, protože jsem měl respekt a měl jsem hlavně takový trenér kolem sebe, že tam bych si to dovolil jenom jednou a z té Austrálie bych možná běžel zpátky domů bez letenky, takže já jsem ke svým trenérům měl obrovský respekt. Samozřejmě někdy mi to jakoby uklouzlo, což se hned jakoby vyřešilo. Ale já jsem tohle z toho já jsem jako nepropagoval.
Mně přijde, že třeba v tom fotbale málo
ale
která...
Ale ještě to nejdůležitější chci říct, každý hráč potřebuje k tomu něco jiného. Protože spoustu hráčů dneska třeba i nadává. Jo? Já říkám, některý jsem trenér, říkám, hele, já jsem v pohodě, když si zanadáváš, když tu emoci pustíš. A jestli tě ta negativní emoce... My pak neprohraješ 3 gemy a vidím, že vlastně ten výlev na tebe měl pozitivní vliv, tak já jsem s tím OK. Ale není možný, že 99,9% času vlastně ty dáš tu negativní emoci a ten tvůj výkon jde na druhou stranu. Tak pak to není správně. Pak to není správně.
Tak je to, co říkal Radek.
A já si myslím, že to je i v tom fotbale, jasně. To jsme i s tím vlastně Mourinho jsme se bavili, že ho strašně zajímalo vlastně, jak já se připravuju. A když trénoval vlastně AS Řím a hráli tady, hráli vlastně na Slavii, podle mě hráli.
Taky i v Plzni byli.
No, ale hráli na Slavii, prohráli, podle mě prohráli. A chodí říká, hele, přijď za náma večer jakoby po zápase, to budu mít nejvíc jako klid, tak jsem přišel a vzal asi, mě bylo trapně trošku, jo, postavil mě s tím týmem, vzal kondičáky a říká, zeptejte se ho, jak trénuje tenista, zeptejte se ho. Tak jsme si začali o tom povídat a teďka vlastně ti kluci tam začali chodit na večeři do té místnosti a tohle z toho a teď se chodili s ním loučit a normálně jako prostě dobrou noc, boss. Ale každý z těch hráčů. Nikdo neodešel bez pozdravu. A přišla parta, přišel Lukaku, Dybala, ještě nějací 4 kluci, good night, boss. Já jsem s Dybalou znal z toho ještě z Juventusu, když byl.
Jasně.
Tak jsme se pozdravili, co jak to, a chodze se tak na něj podíval a říkal, zeptejte se ho, jak trénuje. A říkám, hele, jsou po zápase, buď jako v klidu, řekl jsem, a oni byli potichu, nekoukali, a řekl jsem vám, zeptejte se, jak trénuje. Tak se kluci zeptali, no tak jsme si jako chvilku popovídali, spíš mi jakoby bylo líto, ale prostě bavili jsme se o tom a mě ten přístup jako jeho k tomu v těch tréninkách se mi jakoby strašně líbil. Já říkám, on je přísnej, ale spravedlivý.
Hmm. Ne, jenom se ještě vrátím k tomu, že vlastně fakt jako je to hrozně individuální, i ty výlevy toho, že se ti něco líbí nebo nelíbí, naopak. Dneska vídáme takový ty radosti, když někdo udělá sklus a odkopne balon do autu, tak se raduje, a zase naopak, když někoho obejdeš a to, tak jako trošku, nechci říct posmívání, ale nějakou emoci k tomu soupeři, a každému vyhovuje něco jiného. Nemůžeš někoho tlačit do toho, aby se jako radoval po každém balonu, když ho to třeba rozhodí, že jo?
To je prostě přesně tak, to si musí najít každý ten svůj vlastně mout, jakoby balans, no, ten mout, kde ví, že je schopen v tom podávat ten vlastně nejkoncentrovanější a nejlepší výkon. No.
A pro mě, a to je další téma, vlastně já na tom hřišti fotbalovým můžu, právě vím, že tobě bude vyhovovat pohodička, jo, a to znamená, že ty dvakrát odehraješ balon a já dvakrát přiběhnu vteřinu potom a budu srazím se s tebou. A ty už začneš jako přemýšlet o tom, začneš nadávat, začneš se bavit s rozhodčím, a tohle v tenise taky jde nějak jako? Nebo je to nefér?
Myslím si, že jako kontakt určitě ne.
Ne, tak to je jasný. Já myslím třeba prodlužovat podání.
Samozřejmě, můžeš využít čas, který na to máš. Hmm. Jo, máš 25 vteřin, dneska jsou ti rozhodčí už tak striktní, máš tam vlastně časomíru, takže natáhnout si to nemůžeš. Můžeš si maximálně zavázat kaničku, odejít si, ale tím jako asi to končí. Dřív samozřejmě ten prostor byl větší, protože ten čas nebyl úplně tak jakoby hlídaný, takže když byl unavený, tak si mohl natáhnout, samozřejmě může se vrátit jenom Grafovi, který vlastně všema těma svýma
čelenkou, trenkama,
všemo vlastně to neustále protahoval. Samozřejmě všichni víme, že když hraješ výměnu o 25 úderech, tak prostě ten tep máš takovej, že pak když máš za servíla za 20 vteřin, tak je to těžký. Jo, takže každý se snaží to posunout, jak může, a vlastně i hrál na to, co mu ten rozhodčí vlastně jakoby dovolí nebo nedovolí. Dneska už je to daleko striktnější, takže toho manevrovacího prostoru na tyhle věci je v tom tenise míň, než jako dřív bylo.
No, s Radkem Štěpánkem se bavíme o vlastně i propojených tématech fotbalu a tenisu, což se může týkat třeba i toho, když jsme tady sledovali tažení konferenční ligou Spartanů na podzim, tak měli tam výlet do Chorvatska, čekali na zápas, protože povětrnostní podmínky prostě nebyly tak ideální, a nevím, Pavle, jako ty v kariéře jsi fakt tohle zažil?
Já jsem zažil jedině v Tokiu, když jsme hráli, jsem byl v Japonsku, tak bylo zemětřesení a vlastně ten zápas se posunul asi o 3 nebo 4 hodiny, ale bylo to striktně daný. To znamená, že jsme věděli, že dobře, můžeme si dát další svačinu a pak jedeme na staďák a bude se hrát. Tady třeba já tohleto vlastně nechápu, já bych vůbec nemohl jít hrát, vlastně ty nevíš, kdy oni si budou hrát 3 sety nebo 5 setů.
To je právě obrovský rozdíl mezi tím týmovým sportem, ať už hokej, fotbal, jakýkoliv, protože jakýkoliv tým ví, v kolik hodin nastupuje. No. A ví to v podstatě měsíc, 2, 3, 4, 5 dopředu, protože když si vzpomenu, když jsem přijel první za Jardou Jágrem do New Yorku a vlastně viděl jsem, jak měl na stole doma v obýváku vlastně knížku, takový krásný logo New York Rangers, a teďka říkám, závodník, co to tady, co to je za knížku, on říkal, se podívej. A teďka tam byl každý den vlastně ty základní části. Každý den, v kolik hodin hrajou, kdy hrajou, v kolik odlítají, na každý zápas připnutý lístky. Já na to koukal, říkám, já nevím, v kolik hrajou zítra, a on ví, v kolik hraje za 4,5 měsíce. Jo, a to je ten obrovský rozdíl, že ten tenis, vlastně já nevím, jak dlouho budou trvat zápasy předem.
Jak dlouho budeš na turnaji?
Já nevím, jak dlouho budu na turnaji. Já nevím, vlastně, já říkám, že tenis, život tenisty je jedna obrovská improvizace, neustála. Můžeš si naplánovat 10 dní vlastně tréninkového plánu. Já si nepamatuju, že bych těch 10 dní splnil tak, jak bylo naplánované. Ale to jenom proto, protože musíš improvizovat. Přijdeš na trénink, kdy tě něco pobolívá, něco tohle, takže trošku ubereš. Další den zase přidáš. Takže vlastně i ten plán, jako ten nejdetailnější, s tím neustále improvizuješ, a speciálně ta příprava na těch zápasů, když třeba kluci přijeli na tenisový turnaj a viděli to, tak třeba pro Radu Jagra, když byl se mnou v šatně, vím, on říká, Štěpec, já si nedokážu představit, že bych seděl 2 metry jako od soupeře před zápasem. Jo, a bylo mu to jako krajně nepříjemný, protože na to není zvyklý. A říkám mi, hele, a kdy půjdeš do kabiny? A říkám, já do kabiny nepůjdu nikdy, protože my máme šatnu. Vy možná máte kabinu, ale my máme šatnu. Jo?
A ještě tam budou cizí.
A ještě tam budou cizí. No. Takže jako spousta kluků, kteří hráli týmový sporty a přijde se podívat vlastně na ten tenis, říká, Štěpec, kdy budeš hrát? A říkám, no nevím, můžu hrát ve dvě, můžu hrát v pět.
A říkám, s tím jídlem, ale jako, jak to pořešit s jídlem prostě, no tak Pavel.
No dojídáš říkal, se, no.
Improvizuješ, neustále improvizuješ. Tak si vím, že třeba hraješ na Grand Slamu, jdeš hrát po chlapském zápase, který může trvat hodinu a půl, anebo pět. Tak semifinále, Australian Open, Alcaraz, Zverev. Tak pro ty, co hrajou po něm, to byl nejhorší průběh, který tě může potkat vlastně v návaznosti na tohle. Takže Alcaraz vede 2-0 na sety.
Ty už se rozsvičuješ pomalu.
Ty už se rozsvičuješ, zraní se. V podstatě tak jo, ne, bude hrát, nebude hrát. První ošetření, druhý ošetření, kulhačka, vypouští, nevypouští. Už bude podat ruku. Takže to už jsi třikrát rozsvičený během jako 30 minut. To třikrát přerušíš, protože nevíš, co se bude dít. A tak čtvrtý set, tak zase nic. Čtvrtý set jde do koncovky, do tiebreaku, tak to může být za 3 minuty, to může být jinak. Takže ke koncovce toho setu už se zase znova začne rozsvičovat. Takže já si myslím, že Djok vlastně s tím Sinnerem se podle mě tak rozsvičovali 4x. Jako... Teďka vidíš, že Alcaraz bude skoro podat ruku. Že jo? Takže panika hned vystřelit, znova se nachystit. Jako je to... A vlastně už v tu dobu před tím zápasem tě to stojí strašný energie. Vlastně vůbec, než nastoupíš na ten kurt, tak ta pozornost, vlastně už ta hlava, už jde ta taktika, už jdeš jako do toho zápasového módu v té hlavě, ne, vypínáš. Po druhý vypínáš, po třetí vypínáš, po čtvrtý vypínáš. A pak to teprve přijde.
Ještě jedno téma, se vrátím trošku. Jel jsi na turnaj, já nevím, většinou to je třeba týden to trvá ten turnaj, že jo? Takže ty jedeš na turnaj a objednáš si hotel na 4 dny, nebo když si jel a věřil jsi, že prostě jdu do finále?
Vždycky na celou dobu.
Jo, celou dobu. No a co ti pak řekli ty, co jsi to pronajal a musel jsi...
Ale my jsme to měli peníze. Vlastně tak, že ten turnaj ti platí ten hotel do té doby, dokud jsi byl v soutěži. Aha. Vlastně když jsi prohrál, například prohrál si ve středu, tak ti ještě zaplatili vlastně jenom na čtvrtek. A od čtvrtka tam mohl klidně být, ale už jsi vlastně ten hotel.
Já vím, že na Wimbledonu třeba některý ty hráči jako bydlejí někde jinde, ne?
Na Wimbledonu se většinou bydlí jakoby v domečkách okolo, protože samozřejmě cestovat po Londýně z hotelu z centra do Wimbledonu to fakt nechceš. Autem to je v podstatě loterie. To nemá cenu, to je loterie. A jako úplně jezdit metrem na zápas, jako v Londýně taky, není úplně ideální, takže tam se bydlí v domečkách jakoby okolo a má to prostě svý kouzlo. Ten Wimbledon je to, já říkám, že to je Vatikán tenisu. A to má prostě svoje tradice, svoje specifika a já prostě Wimbledon jsem vždycky miloval se vším všudy.
No tak má Wimbledon trošku společného třeba s pražským Vršovickým Dělíčkem nebo se Zlínem, protože tam vlastně v tom sportovním areálu nebo blízko něj jsou ty budovy, ze kterých se dá koukat, že jo? Protože ve Zdyně máte přímo
ve stadionu. Podle mě bylo i v Barceloně, možná můžeš koukat.
Tak na Žižkově, to je tady, že jo, ty nový byty.
To je na zelenou kampu.
Na Bohemce úplně, na Bohemce je to dobrý.
Hostem desítky Pavla Horváta je Radek Štěpánek.
Host desítky Pavla Horváta.
Posloucháte desítku Pavla Horváta dneska speciálně s bývalým skvělým tenistou Radkem Štěpánkem, když máme tu olympiádu, tak pochopitelně bude to 10 let, co jste získal bronzovou medaili, tehdy s Lucí Hradeckou v mixu to bylo,
ano.
V Rio de Janeiro. Bylo to tedy ale už na závěr vaší kariéry, vy jste říkal vlastně, že jste se vždycky cítil jako týmovým hráčem a ono to vlastně odpovídá i tomu, když jste pronikl třeba do elitní stovky ve dvouhře, bylo to vlastně až někdy ve 24 letech, nicméně vlastně sice týmový hráč, ale my si pamatujeme ty úspěchy taky díky tomu, že jste hrál výborně ten single, tak si můžeme jeden z takových připomenout.
Teď by to chtělo jenom dostat nějakým slušným způsobem balonek na druhou stranu. Radek Štěpánek se o to jistě pokusí. Teď smyčka až přímo na čáru. Radek Štěpánek využil nejdelší možnou vzdálenost a je konec! Radek Štěpánek to dokázal! Nikolase Almagra poráží 3-1 na sety a Radek Štěpánek zařizuje vítězství českého týmu ve finále Davisova poháru.
Po 32 letech v roce 2012.
Radek jenom ukazuje, že mu stojí chlupy na ruce prostě. No.
No tak
to jako jsou krásný zážitky.
A krásný prostě. Vzpomínky pro nás, jo. No. Děkujeme, Radku, no. Jakože jste
já necháme ho teďka, vidím tu emoci. Já jenom, my jsme se taky trošku o tom bavili, že vlastně, zase je to individuální, ale prostě ty jsi byl hráč, který vzbuzoval emoce jako pro všechny ty lidi, kteří na ten zápas přišli, že jo. Buď kdo ti nefandil, tak samozřejmě si ho musel strašně štvát, bych řekl slušně, anebo naopak prostě ty, co ti fandili, no tak jako to bylo rodeo prostě. Po každém tom balonku ta radost, to, co jsem říkal tady, že někdo udělal dobrý skluz defenzivní, tak ty si tohle prožíval po každém tom balonku. A pro mě osobně, prostě já jsem si říkal, že jako seš týmový hráč, prostě, že musíš být v kolektivu. Já myslím, že si musel ty trenéři kolem tebe, nebo i v tom Davis Cupovém týmu, prostě to muselo být jako pro tebe úplně skvělý, že seš mezi těma víc lidma a užíval si to daleko víc ještě než ty turnaje, podle mě, kde jsi byl sám.
Je to tak, jak jsem zmínil, tak vlastně moje natura přirozená je spíš týmová, takže já jsem si ten Davis Cup strašně užíval. Bylo nás prostě v šatně 14-15 dohromady.
A to jste hráli spolu, ne jako na turnaji, že jo?
No jasný, tam jsme hráli spolu, protože na turnaji každý sedí někde jinde a má to úplně jiný vlastně režim. A já jsem to bral tak, že vlastně jsem Davis Cup začal hrát, ty krásu, co to bylo za rok, proti Rusku jsem nastoupil a prošel jsem si jako fakt vlastně tím, ty hořký pilulky jsem na začátku, jsem jich spolikal hodně, protože jsem prohrál hned první utkání na 500, 7-5 v pátý po 5 hodinách, v neděli jsem prohrál za nerozhodnutýho stavu 6-0 v pátým a vlastně, jak jsme se bavili o těch vlastně emočních jakoby věcech v těch zápasech, tak vlastně já jsem byl tak emočně jakoby přehypovaný v těch úvodních zápasech, že mě vlastně nezbývaly síly, vlastně energie na to, co jsem potřeboval v těch závěrech. A vlastně to jsem se taky musel naučit, najít si tu lineu a ty správný momenty, kdy se pozbudit, kdy do toho vtáhnout lidi, kdy vlastně zůstat v klidu, abych se energeticky vlastně nevydával a měl správný energetický management vlastně toho zápasu. A vlastně to bylo strašně důležité v těch utkáních a vlastně v tom, co jste pustili, tak si myslím, že to jsem zvládl vlastně tu nejtěžší situaci, ve které jsem byl postavený vlastně na ten nejtenčí led, takzvaně na ten Řím, bude to palec nahoru nebo palec dolů, ale já jsem prostě na tu chvíli čekal celý život. A ten tým prostě, to bylo nejvíc, já jsem párkrát to zmiňoval, byly takové jakoby maličkosti, které ten tým utváří. Sám to víš, že to nejde prostě přes noc, ten tým. Ale já jsem prostě cítil, že všechny musím jako přesvědčit v tom, čemu věřím já, to je to, že to můžeme vyhrát. A to taky zabralo nějaký čas, než vlastně se to uformovalo. A dneska můžu říct, já vím, že jsem je doopravdy jako spoustukrát jako štval.
Jo.
A chtěl jsem 100% jakoby po všech. Chtěl jsem každý detail. Ale samozřejmě musel jsem mít příkladem. Musel jsem po někom něco jakoby chtít nebo nastavovat nějaký pravidla týmový, kdybych sám nedělal. Jo? A jeden, třeba ty tomu budeš rozumět z toho týmového sportu. My jsme měli jeden Davis Cup, který jsme hráli, myslím, že to bylo proti Argentíně ve 2013 nebo 2012. Teď si nespomenu přesně, a byli jsme v Americe strašně dlouho, 2,5 měsíce, my jsme vyhráli s PSM Debla, Berďa byl podle mě v semifinále singla, takže jsme hráli fakt do konce a hned další týden vlastně oficiální sraz na Davis Cup byl v sobotu, nebo v neděli, my jsme vlastně doletěli.
To bylo 2013, protože vy jste hráli s Argentinci vlastně 2 roky za sebou a to bylo ano, doma v Praze, to bylo to jediné
utkání. Takže 2013. A přiletěli jsme a prostě já tak potřeboval vlastní postel. Prostě 2,5 měsíce v Americe, spíš po hotelích, hraješ turnaje dokonce, prostě seš a potřebuješ se. Tak jsem říkal kapitánovi, tehdy říkám, kapo, já vím, že jsem nastavil prostě pravidla, když se hraje doma, prostě bez ženských tady, prostě jenom my, spí se na hotelu, nikdo nikam neodchází, prostě jsme tady. A říkám, ale já prostě cením, abych se potřeboval jednou vyspat doma. Tak jsme se domluvili, že prostě budu na večeři tohle a pojedu se vyspat domů a ráno v 6 přijedu na hotel. Tak jsem odjel, přijel jsem domů a prostě mi to nedalo. A normálně já jsem nemohl usnout. A za 45 minut jsem se zbalil a píšu kapo, je to úplně jako s proměnutím hovnu, já prostě to nedám vnitřně, já se vracím jako na hotel. Jo, a to jsou maličkosti, které vlastně ten tým jakoby utváří. Jo? A moje cítění k tomu, jak se k tomu týmu já mám jakoby stavit, protože samozřejmě, odehrát to musí hráči. Jasný. Ale tam je vyplítač, který stává ve 4 ráno, aby nám vypletl rakety tak, jak my potřebujeme, tak dlouho předtím, než jdeme trénovat, než jdeme hrát zápas. Fyzioterapeut nás dává do 1 do rána, do noci, dohromady. Když je nám v noci zlé, přiběhne doktor ve 3 ráno. Jo, tam má každý ten člověk má jakoby zodpovědnost a vlastně skládá se to z těch malých dílků a my bychom pak mohli tam nastoupit a vlastně bojovat o to, o co bojovat chceme. A tam já jsem cítil tu zodpovědnost ještě vlastně daleko větší než k sobě samotnému, když jsem hrál sám za sebe. Samozřejmě mám tam ten tým svůj, ale prostě v tom týmu, kde je 15 lidí, je to prostě jiný. Je to jiný a ta zodpovědnost tomu je taky jiná. Takže jestli chceš dát nějaký tým lidí dohromady, tak za první musíš jít příkladem a za druhý se to skládá jakoby z maličkostí. Já třeba když jsem šel na ten zápas, tak jsem říkal, Berďa přišel zklamaný, hrál fantasticky, vlastně celý rok neprohrál jediný zápas, vlastně do finále až do toho posledního dne s Ferrerem, přišel vlastně skleslej, ta atmosféra nebyla v té šatně, Bůh ví jaka, protože vlastně doufali, že Berďa to dorazí a na ten pátý zápas nedojde, protože Almagro hrál vlastně s Berďou fantasticky v pátek.
11, ne, tehdy na světě Almagro, myslím.
No. A vlastně já měl v sobě 2 dny konec sezóny, byli jsme jako vyšťavení úplně, hráli jsme Masters, hráli jsme, to byla proti vítězům Masters španělským, kteří taky odpočívali první den, takže jako ten energetický vlastně management byl strašně na té španělské straně. A my jsme byli zvyklí prostě hrát 3 dny, je to záhul, strašně brzy se odpojíš a prostě jedeš a nedíváš se doleva doprava. A přijde na Berďo a říkám, hele, máš tady nějaký jako potítka ještě v tašce po zápase, zůstali ti? A on říká, ha, tak zvedl hlavu smutně, říká, si zase zapomněl, viď? Já strašně zapomínám. A říkám, hele, nezapomněl jsem, ale na tenhle ten moment jsme čekali celou dobu. Já nevím, 5 let se o něho tady snažíme a já tě chci mít na ten zápas poslední sebou, tak mi dej 2 svoje potítka. Takže to jsou jako maličkosti, které vlastně ti ale
víc... A jak dlouho jsi o tomhle tom přemýšlel, že mu tohle řekneš?
Já to nepřemýšlel, to chci cítil.
Napadlo tě to hned?
Napadlo mě to, když jsem uviděl, že je skleslej, že se mu nepovedlo to dorazit. Cítil jsem vlastně...
Takže to bylo použité, jo, to potítko?
Ne. To zas tak ne.
Zas tak rád ho neměl.
Ale prostě to cítíš, tu atmosféru tam. Takže jsem říkal, kluci, já nevím, jak vy, ale jdem si pro pohár, takže šup, jdem si pro to, že teď není čas jako na chmury, teď se jde pro pohár.
No, ta empatie je důležitá, samozřejmě tohle už je týmový, no, to je jasný.
Já prostě to tak, vnitřně jsem to tak cítil, nemusel jsem nad tím jakoby přemýšlet, i když bylo potřeba říznout do stolu, tak jsem se nebál do něho říznout, protože říkám, že když v tom týmu není čisto, tak prostě nemá šanci si na tu trofej šáhnout. Může někam dojít, ale myslím si, že ta poslední míle mu bude vždycky chybět.
Já trošku samozřejmě vůbec se s tímhletím osobně nemůžu srovnávat, ale zažil jsem těch týmů spoustu a občas ta nálada je, že můžeš být sticha, protože vidíš, že to jede, že ta atmosféra je dobrá a někdy je ticho. I v poločase třeba prostě, byť třeba vedeš ten zápas, tak prostě vidíš, že musíš něco říct, protože jsou najednou všichni spokojení a už je to dobrý, ale není to tak. Takže je to podobný, že vlastně...
Já si myslím, že ten princip je úplně...
Je to úplně
stejný.
Otázka toho, když je člověk favoritem a když je naopak outsiderem. Ve fotbale, Pavle, zápas, kdy jsi věděl, že máš prostě povinnost vítězit a třeba když jste hráli prostě na té Barce, jo, tak jako chápu, že na Barce těžké.
Sorry, já ti opravím, ta povinnost je vždycky vítězit.
Já musím, nechci trošku nesouhlasit, ale my jsme věděli, že vlastně asi pravděpodobně na tu Barcelonu nemáš a zase nemůžeš mluvit za těch 10 spoluhráčů, který tam jdou. Já jsem si říkal, to uděláme překvapení, ale vlastně fakt jsem po minutě viděl, že to je úplně jiný svět, že to bylo tak rychlý, ta realita byla tak rychlá, že jsem si říkal v tu chvíli, jsem sám pro sebe si řekl, to prostě nemáme na ně nárok. Ale samozřejmě byly pak jiný zápasy, jo, že třeba v tom Miláně už jsem si říkal, hele, tady prostě můžem něco udělat a jdeš, samozřejmě nezvládneš to třeba, ale ta Barcelona byla tak vysoko pro mě osobně, že jsem věděl, že to bude fakt jako těžký. No.
To samozřejmě víš, že to jsem říkal v nadsázce, ale prostě...
Nemůžeš jít prohrát. Jako
prostě to, jestli tam některý sportovec jde prohrát, tak jako to pro mě není sportovec. Já si myslím, že to nastavení, jako, ať je to na jakýkoliv jakoby úrovni, jo, teď se nemusíme bavit, jestli je to světový tenis, světový fotbal, prostě dneska třeba jsi jako v jiný lize, tak to prostě jdeš na ten zápas a to je prostě, já tomu říkám, že sport je, když je to tým proti týmu, jeden proti, to je čistý Řím, to je buď nahoru nebo dolů. Tam jako,
nejdeš my, jenom hrát.
Vy máte remízu, jo,
no,
to já neznám.
To být, no.
Já remízu neznám. Já znám fakt ten Řím jenom palec nahoru, palec dolů.
Je pravda, že čeští hokejisti to můžou mít takhle nastavené, pochopitelně proti Kanaďanům, kteří jsou teď na olympiádě v tom nejsilnějším složení. Já jsem tu otázku dával taky kvůli tomu, že vlastně vy jste zažil dva ty rozhodující finálové duely Davis Cupu dva roky po sobě. Mimochodem Radek Štěpánek byl prvním třicátníkem, který vyhrál rozhodující pátý zápas finále Davis Cupu po 100 letech. A vy jste stál nejprve tedy proti zmíněnému Almagrovi a pak proti Dušanu Lajovičovi, což řekněme statisticky žebříčkově byl úplně jinde postavený hráč. A tady jsem směřoval, jestli třeba ten tlak psychicky, když si to vybavíte, byl větší pak v tom Srbsku o rok později.
Tak asi určitě v tom smyslu, že Lajovič nebyl jakoby na žebříčku vysoko, ale ten Davis Cup vlastně spoustukrát jsem zmínil, že smazává ty žebříčkový rozdíly, protože je třeba říct, že ta atmosféra Davis Cupová a ta týmová co jsem zažil ve své kariéře, tak na spoustu hráčů na někoho působí to, že ho to vytahuje tím výtahem nahoru, což si myslím, že můžu říct o sobě, protože mě ten Davis Cup jako ze mě dostával věci, které třeba jsem sám ani jako na normálních turnajích jako by nedal. Ale protože to bylo o tom týmu. Byla tam ta atmosféra. Domácí fanoušci. Já domácí fanoušky nezažil celý rok na turnaji. Jo. Maximálně na Challengeru v Prostějově. To byly jediná šance a jediná příležitost byl ten Davis Cup. Jo, takže já jsem tyhle z té atmosféry jakoby jsem neznal, ale byly mi nejbližší. Jo? A tím, že jsme hráli v tom Srbsku, tak já jsem říkal, dvě nejtěžší atmosféry Davis Cupový, který jsem zažil, byla Argentina, regulární fotbal, ještě jsme to měli s Maradonou v první brázdě.
Jo, to si pamatuju.
A a tam taky byl krásný moment, když jsme hráli vlastně proti ním, ale to vám řeknu potom, ať odpovím na otázku. Samozřejmě s Lajovičem byl ten tlak větší, ale vlastně tím, že jsme vyhráli ten rok předtím, měl jsem tu zkušenost, tak jsem věděl, že pro něho to může být ještě před tím domácím publikem třikrát jako horší než pro mě. Jo, já jsem tu situaci zažil, teď to leželo na něm, všichni za ním, každý ho to jako nevyveze tím výtahem. Spoustu hráčů to
přibrzdí, jakoby, no.
Přibrzdí, stáhne, nedokážou si, já jsem vlastně na tom Davis Cupu si dokázal roztáhnout křídla a letět. Takže samozřejmě cítíš to, ale snažíš si to jakoby nepřipouštět a jdeš odvíc co nejlepší výkon. Ale ještě se vrátím k tomu Maradonovi. Jak jste říkal, že si to pamatujete, tak to byla atmosféra. To bylo poprvé, když jsem cítil, že vlastně ty lidi, jako, že na tebou střecha a ten strop je metr na tebou. Jo, to bylo neuvěřitelné. A Berďa hrál proti Monakovi, já jsem prohrál s Delpotrem první zápas. A Berďa hrál proti Delpotrovi a teda Juan Monakovi a strašně ho jakoby zžírala ta atmosféra vnitřně. Bylo to z něho cítit, jakoby nadával nezvykle na sebe a tohle z toho. Nedařilo jsem prohrávat 2-1 na sety a bylo 1-4, myslím si, že ve čtvrtém setu a už to vypadalo, když jsme prohrávali 2-0 po prvním, tak to by to bylo těžký. A já jsem vyšel ven a zavolal jsem si ho do rohu a říkám, závodním, poslouchej. Mně je úplně jedno, co se tady děje. Mně úplně jedno. Maradona, těch 15 000 lidí, co tady rvou, křičej, nic. Vypustě, hraj jenom s lavičkou a s náma a já chci od tebe hodinu tvýho nejlepšího tenisu. A jenom pozitivní reakce. Střih 6-4, 3-0 v pátém setu. Berďa udělal double break na 4-0. fakt jel jenom s náma a začal si dávat pěstí na něho jako nezvyklej emoční jako změna v tom zápase. A teďka udělal breakball na 4-0, podíval se na tu, na vlastně na lavičku a takhle na mě mrknul. Jako takovýhle gesto jsem viděl jenom jednou za tu dobu, co jsme to hráli, bylo tam a říkám kapitánovi, tak dneska jsme vyhráli celý Davis Cup. To bylo 2-12. Dneska. Ne, jako, jasný, museli jsme vyhrát.
To bylo semifinále, to bylo
ale jak cítíš tu hlavu ten, silnou, moment, ten moment toho, že
se to přeplo,
teď je to brutálně silný. Teď jsme vlastně, teď chápeme, o čem to je.
Ale ještě jenom tahle myšlenka, ty jsi říkal, že jsi předtím prohrál ten zápas. Já vím, já prostě, když jsem prohrál zápas, tak jsem celý večer byl naštvaný, jako zklamaný, samozřejmě hledáš důvody, proč se to stalo a ty vlastně hodinu potom, nebo dvě hodiny potom, jdeš za tím Berďou a řekneš mu tohle. Je to, jako přemýšlel jsi o tom, že jako si prohrál ten zápas, vlastně, že
Ne, že
ublížíš tomu týmu, ale že máš ten pocit, že já jsem to zkazal, tak teď radši budu sticha, to nemůžeš teda mít, že jo?
Nemůžeš, ale já si myslím, že my jsme měli takovou jakoby zlehčenou strategii, vlastně jak se k těm třem bodům dostat. Protože my jsme potřebovali vyhrát z 5 zápasů 3. Jo?
4 tak, jste věděli, že vyhrajete.
No, věděli.
Tak, vyhrávali jste.
Vyhrávali jsme a vlastně tím, že jsme po většinu, dá se říct, vlastně to hráli s Berďou jakoby ve dvou, tak jsme věděli, že cesta vede vždycky přes jejich dvojku a debl.
Jasně.
Nejtěžší varianta. Když se nám podařilo urvat vlastně hned první dva singly první den, no tak s nějakým překvápkem, no tak samozřejmě ten debl už byl, dá se říct, jako...
Tutovka, no.
To bylo třeba proti Argentině pak v tom roce 2013, no.
První dva singly, 3-0, což je samozřejmě to nejpříjemnější a dopadlo to dobře. Takže jakoby jednodušší strategie je dva body přes jejich dvojku plus debl.
Hostem desítky Pavla Horváta je Radek Štěpánek.
Desítka Pavla Horváta.
Radek Štěpánek vyhrál s Davis Cupovým týmem v roce 2013 ten triumf Salátovou mísu v Bělehradě. My na Bělehrad letos také vzpomínáme s Pavlem Horvátem v živé desítce s Antonínem Panenkou. 23. února jedeme do Jablonce, do Eurocentra. Teď tady mám dva vstupy pro toho z vás, který nám zavolá na číslo 221552222 a odpoví na jednoduchou otázku, kterému tomu českému prvoligovému týmu Radek Štěpánek nejvíc přeje. 221552222 jde o dvě vstupenky na 23. února, tedy na tu poolympijskou desítku Pavla Horváta živě. Máme tady už prvního z volajících, tak já zvednu telefon. Dobrý den. Haló.
Dvořák, dobrý den, David.
Davide, ještě jste to řekl, já myslel Antonín. Tak, prosím, komu fandí Radek Štěpánek?
AC Sparta Praha samozřejmě.
Výborně, děkujeme za odpověď, těšíme se v Jablonci na viděnou.
Host desítky Pavla Horváta.
Radek Štěpánek je tady s námi dále a já jsem si dovolil teda přinést pár švestíček ze své zahrádky, to ne, ale spíš ještě jeden zvuk tady nabídnout, protože si říkám, že tak nějak i ta povaha Radka Štěpánka, jak ho lidé vnímali během kariéry, by možná odpovídala tomu, že přece jenom občas šlo i o nějaké ty humory.
Jste přece rozumní chlapci.
Rozumní chlapci? Toto jsou rozumní chlapci? Žít je to tady jeden vedle druhého samý debil nebo blbeček? Akorát tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe.
No, legendární dvojice Svěrák Smoljak, můžeme tam počítat pochopitelně Vimra Černocha, Šimka Grossmana, Horváta Zelenku a v tom sportovním, když jsme se bavili o té čtyře, tak Berdych Štěpánek prostě, no, to jako k vám se dělo, ale přece jenom i takové to odlehčení, nevím, jestli jste to takhle dělal i kvůli sobě trošku, ale bylo to ve vás, ne?
Stoprocentně a zůstalo to ve mně a pokračuje to.
To jsme rádi.
Vždycky se samozřejmě jsem tu se to snažil odlehčit a já vždycky říkám, že s úsměvem jde všechno líp a ono, když je člověk v pozitivní jakoby náladě, nebo pohybuje se kolem lidí s pozitivní náladou, tak ten život je veselější a všechno se dělá líp. Takže odlehčovali jsme to, měli jsme svoji mluvu mezi sebou, A těch příhod samozřejmě z těch zápasů, který jsme odehráli, je spoustu. Teďka třeba vlastně, když jsme skončili, tak máme takový, jezdíme golfový Ryder Cup s hokejistama, s fotbalistama, s nějakýma partnerama a rozhodovali jsme se, jak postavit dvojce na poslední den. A tak jsme se bavili jakoby v tom týmu a to. A jestli teda mám hrát s Berďou, nebo budu hrát s někým jiným jakoby v tom flightu a teďka vypadla hláška. Tak nevím, no, tak jestli chceme vyhrát, tak jestli chceš vyhrát, tak musíš postavit Berdy Štěpánek.
No, to je jasný.
Takže jsme si z toho dělali jakoby srandu, ty debly nám vlastně sedli v tom Davis Cupu úplně strašně. Myslím si, že jsme se doplňovali jak herně, tak vlastně úplně jsme jiný jakoby náturou a myslím si, že to vlastně zaklaplo jako ve všech směrech a proto se nám tak dařilo. Škoda, že jsme třeba se nemohli podívat, jak bychom hráli debla na normálních turnajích nebo na Grand Slamu, protože by to bylo zajímavé, ale troufnu si říct, že jako z naší dvojce měli všichni respekt.
A to ještě zase vyhovovalo ti mít vedle sebe jako klidnější povahu nebo někoho, kdo byl podobný jako ty?
Hele, měl jsem vedle sebe Paese, s kterým jsem vyhrál dva Grand Slamy, zahrál jsem si s ním Grand Slamový finále, vyhráli jsme spolu spoustu turnajů, který byl vlastně podobnější mý nátuře, ale zase byl takový trošku jakoby lenivější a tohle z toho, takže vždycky je to, prostě musí si sednout s tím člověkem lidsky a najít tu cestu k tomu člověku. Nemůže to být, já jsem takovej a ke mně jde jenom tenhle. Vždycky v tom vztahu musíš najít cestu, musíš najít vlastně tu míru té tolerance, vědět, co tomu druhému sedí, nesedí a musíš se tím jako zaobírat. To není jenom tak, jako, že to jako padá z nebe.
Ještě už bude bohužel konec. Já teda bych jeden příběh řekl ještě, jestli ti to někdo vůbec řekl, nevím, jestli to pro tebe bude příznivý jako srovnání, ale že jsem ti podobný jako.
Já to vím spoustu let, takže dneska už mi psali ráno, že budou dvakrát horvy. Takže já jsem s tím úplně.
Tak to se hodně.
A jsem tady, protože bych samozřejmě bráchovi nikdy neodmítl.
My jsme moc rádi, že jste přišel, Radku, na Radiožurnál Sport. Na golfík si zajdete třeba, nebo to jste se nesešli?
Já si myslím, že týhletý úrovně jako ještě nedosahuju, budu muset hodně trénovat. Já jsem v podstatě zase beginner po těch x letech, kdy jsem nemohl hrát a nestíhal jsem to, tak teďka jsem se k tomu vrátil. No. No.
Tak třeba pak bude jednou prostě duo Štěpánek Horvát prostě na golfu.
My si půjdeme zakopat.
Budete si zakopat.
Jo.
Radek tenisákem.
Je jeho kopací technika úplně.
Radku, moc děkujeme, že jste si udělal čas na Radiožurnál Sport, že jste byl hostem Desítky. Doufám, že jsme to všichni užili. Děkujeme. Pavle, no děkujeme a hlavně dneska je to významný den, protože Desítka přesně před dvěma roky poprvé vyjela ven. Dneska slavíme druhé
narozeniny. Happy birthday, Desítka.
No, takže krásná věc, děkujeme, že jsi tady s náma.
Výroční setkání, no, děkujeme Radkovi, že jsi to tady dneska s náma strávil a děkuju za pozvání ke mně, Honzo.
A užijte si i olympijské hry, my se s Pavlem zase těšíme v pondělí. Hezký den.